Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Bila je dama koja se na pravi način bavila teškom novinarskom profesijom. Neumoljivim pitanjima podvrgnula je brojne moćnike, kako ih je sama opisivala, one gadove koji odlučuju o našim životima. Ono što je bilo presudno za život Orijene Fallaci i njenu karijeru je, kako ona kaže, činjenica da pripadam liberalnoj i politički angažovnoj porodici. Zatim herojski dan italijanskog pokreta otpora protiv fašizma, koje sam u detinjstvu proživjela uz mog oca, lidera pokreta. Ipak, ponekad se pitam, da li je najznačajnije to što sam rođena kao žena i siromašna? Kada si žena, moraš više da se boriš, da više vidiš i misliš, da budeš kreativnija. Isto je i kada se rodiš siromašan. Preživljavanje je velika motivacija. Devojčica kurir partizanskog pokreta otpora u Firenci u Drugom svetskom ratu sa ilegalnim nadimkom Emilija, već sa 17 godina bila reporter u lokalnom listu. Sa 20 osvaja naslovnu stranu lista Europeo, a zatim i ceo svet. U traganju za istinom, Orijana Fallaci je imala iskren i originalan odnos prema svojim tekstovima, u kojima uvek ostavljala deo sebe. Angažovana politički u borbi protiv svake diktature, ugrožavanja slobode, fašizam u Italiji, vojni režim u Grčkoj, diktature Južne Amerike, mislila je da ima momenata u životu kada ćutanje postaje greh i govorenje postaje obaveza, građanska dužnost, moralni izazov, kategorički imperativ kome se ne smemo oteti.
U emisiji Čitač danas o Orijani Fallaci, koja je umrla 15. septembra 2006. godine i kao da je svet zaboravio na ovu italijansku književnicu i novinarku, a bila je slavna i prevođena, jedna od najčitanijih i najvoljenijih autora u svetu. Objavila 15 knjiga, prevedenih na više od 30 jezika, prodatih u 20 miliona primjeraka u svetu. Pisala i sarađivala sa mnogim novinama i časopisima. Bila je prva žena koja je kao ratni dopisnik, naravno kao Italijanka, izveštavala sa fronta u Vijetnamu, pratila konflikt između Indije i Pakistana u Južnoj Americi, na Srednjem Istoku. Sve to je prošla i ostavili za sebe i bogati književni opus. Njene tri knjige sa italijanskog su preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi. To je roman Jedan čovek, Umreću na nogama. I podsjetite me još.
I pismo nerođenom detetu.
Tako da, eto i posle nekih godina od njene smrti, te tri knjige nam ipak nešto znače. I možda ta priča o zaboravu, kako brzo zaboravimo ljude koji su nam značili u nekom trenutku i čije smo knjige čitali. Da li stižu novi pisci, novi prevodi, pa se eto, oni klasici zaborave.
Da, izdavač je želeo da svoju delatnost Magellan Press otpočne jednim omažom Orijani Fallaci, zato što je njemu lično ona ostala u sećanju kao pojam modernog nezavisnog kritičkog novinara i ratnog izveštača, koji ličnosti koja je tako brzo pala u zaborav, ne samo kod nas, već i u Italiji, a i u svetu. Iako je zaista ostavila dubok trag i imala veliki uticaj na razvoj novinarstva, pogotovo tog ratnog izveštavanja, kritičkog promišljanja savremenih događaja i tako dalje. Samo da još preciziramo da to jesu tri knjige, ali ovu treću, Umreću na nogama, zapravo je napisao Ricardo Nenčini,
njen prijatelj,
njen prijatelj dugogodišnji i funkcioner u gradu Firenci, koji je na taj način opisao je zapravo njene poslednje dane i rekao mnoge ključne stvari o Orijani Falači.
I možda ta knjiga je u stvari vrlo bitna da evo, počnemo razgovor od kraja. Znači, ona je na nekih 50-ak strana, to nije velika knjiga, u formi dijaloga. Prikazuje Orijanu iz više uglova, govori o njenoj karijeri, putovanjima, intervjuima koje ona činila sa poznatim ljudima, političarima, ranjavanju 68. u Meksiku, a onaj drugi je možda najinteresantniji, onaj lični, lirični, kada ona govori o svom životu, o bolesti koja je svesna, kada se seća detinjstva, rata, koji je isto obeležio, da kažemo, njen život.
Jeste, to je, znači, iako je knjiga zaista koncizna i nema ni 50 strana, mi kroz tu knjigu možemo da saznamo sve o Orijani. Znači, tu su opisani neki najvažniji događaji koje danas kada pogledate recimo biografiju Orijane Falači, uvek se pominju kao najvažnije etape njenog života. Jedna od njih je upravo taj masakr 1968. u Meksiku, pre olimpijskih igara, kada su se studenti na trgu pobunili i kada je došlo do zaista jednog pokolja koji je Orijana možda najbolje opisala, jer u to vreme svakako da nije mnogo moglo ni da se piše, jer olimpijske igre su tek trebale da počnu, tako da je to verovatno malo i prikriveno i velikim delom.
Ona je ranjena bila.
Ona je tu bila ranjena, tu postoji jedna priča za koju ne znamo baš da li je tačna, ona tvrdi da je to zaista bilo tako, da je ona da su nju stavili na hrpu leševa i da je tu pronašao jedan sveštenik i da je samo zahvaljujući njemu preživela, ali dobro, to su ipak novinari, pa možda je malo priča i preuveličana, ali opet možda
ali
i nije.
Doživjela
je svakako i tu, to što je ona ispisala o tom masakru je zaista impresivno.
Ona u stvari, hodajući kroz Firencu, koju je mnogo volela, ona je rođena u jednom selu kraj Firence, ona u stvari sve vreme govori prijatelju, želi da umre mirno sa pogledom na Arno i toranj koji je karakterističan za Firencu, ali nisu uspeli eto ni prijatelji da je pronađu neki pogodni stan, da bi imala taj pogled,
da,
ali svejedno ona je šetala,
jest.
Ulicama se kretala kao senka i pričala o svemu i mislim da je to isto jako bitno što je taj njen prijatelj zabeležio, da imamo te svedočenje u njenim poslednjim danima. I zato se i naslov Umreću na nogama, ona je takva bila borac žena do kraja.
Tako je, ostala je zaista borac do posljednjeg trenutka svog života. Trebalo bi reći, a i u ovoj knjizi se to također Nenčinijevoj spominje, da je posle napada na kule bliznakinja 2001. godine, kada je ona živjela u Njujorku, da je zapravo tada došla u sukobi sa svojim prijateljima iz italijanske levice onoga vremena i da je mnoge gorke reči napisala o islamu i uopšte o toj islamskoj ekspanziji na osnovu ličnih iskustava.
I bila je tužena čak, bila je na sudu zbog
tako
toga.
Je, bila
i pretili su je smrću.
Bila je i na sudu, a danas kada pogledate te njene članke, vidjet ćete da je stvarnost potvrdila u stvari mnoge njene sudove o tim događajima. Ona i jeste postala svetski čuvena upravo zbog tih intervjua koje je radila tokom 70-ih, 60-ih već, ali i 70-ih svakako godina sa političarima onoga doba, recimo sa Homeinijem i tako dalje.
Indirom Gandhi, Kissingerom, Sihanukom, to su sve bili političari koji su obeležili 70. 80. godine, ali ona je uvijek bila vrlo direktna u tim intervjuima. To nisu oni klasični intervju da imate tako neki
snihodljiva, da kažemo, odnos
prema... Ne samo da su pitanja bila direktna za sagovornika neprijatna i provokativna, već se nije libila i da ličnom akcijom napravi skandal, izazove čuđenje na svetskom nivou i tako dalje, baš sa Homeinijem kada ga je pitala zašto žene u muslimanskom svetu se drže kao zarobljenici, prinuđene da nose čador i da su pokrivene i da ih niko ne vidi i tako dalje, a on je odgovorio ono što i dan danas će vam odgovoriti na takva pitanja, a to je da to nije vaš posao, jer vi ne morate tako da živite, a ona je rekla, e pa dobro, ako je tako, onda skidam ovaj veo koji je inače morala da stavi da bi došla kod njega, pred njim nije smela da se pojavi, ne bi je pustilo obezbeđenje.
Ima tako još da... jedna priča, da, vrlo interesantna za, upravo taj sukob koji je bio kod Homeinija, a koja je također podjednako interesantna. Pre nego što je intervjuisala Homeinija, ona je morala da se uda za prevodioca, jer u slučaju da nije bila udata za njega, ne bi mogli oni zajedno da
muškarac
i žena. Međutim, da situacija bude još smešnija, nekakvom tehničkom greškom taj mula koji ih je venčao, na kraju je samog sebe venčao sa Orijanom i, i došlo je do jedne opšte, da kažemo, zbrke.
Opet u njenom stilu.
Tako je, u njenom stilu.
Knjiga Pismo o nerođenom detetu, koja je objavljena 1975. doživjela veliki uspeh, ali i polemike izazvala, i možemo reći sad, gledamo iz ovog ugla, da je ona iskrena i hrabra knjiga koja je protiv tog lažnog morala koji danas vlada na kraju u mnogim zemljama.
Tako je. Zapravo ta knjiga je pokrenula jednu tabu temu kada je reč o 70. godinama, o 70. godinama, i bila je skandalozna za italijansku sredinu, a boga mi i šire. Ujedno to je bio i susret naših čitalaca sa Orijanom Fallaci. To je jedina njena knjiga koja je bila prevođena u više navrata i u doba Jugoslavije.
I ona je dolazila u Zagreb i u Beograd na promociju.
I dolazila je i u Zagreb i u Beograd. Ta je knjiga zaista pokrenula i pitanje tog raskoraka u kojem se žena nalazi od te druge polovine 20. veka pa na ovamo. Taj raskorak traje i dalje između profesionalnog i ličnog života, majčinstva, sva ta kolebanja. Ona zapravo nije bila feministkinja u klasičnom smislu te reči, čak se i sa feministkinjama prilično
sukobljavala
i razilazila u mišljenjima. Međutim, pokrenula je tu neprijatnu temu i ljudi su se prepoznali u tim problemima. Vrlo je lirski nadahnuta ta knjiga kada je danas čitamo. Izdvojila bih samo kratak odlomak. Ona se sve vreme obraća tom detetu kojeg zapravo neće biti. Naporno je živeti, dete moje. To je rat koji se svakoga dana ponavlja, trenuci sreće su samo kratki predasi koje skupo plaćamo. Kako mogu da znam da ne želiš da te odbacim, kako da naslutim da li želiš da se vratiš u tišinu ili ne? Ti mi to ne možeš reći, tvoja kapljica života je samo čvor tek stvorenih ćelija. Možda to i nije život, već samo mogućnost života.
Da, ona je tako vrlo lirično u ovom delu, mada je i otvorenije u drugim delovima knjige, i da je objašnjava u stvari kakav je ovaj današnji svet u kome treba to dete eventualno se rodi i to nju u stvari sve vreme plaši, čini mi se.
Tako je. Ja bih se samo na trenutak vratio na popularnost te knjige koja je zaista i kod nas bila velika. Kada sam malo pred ovu emisiju gledao šta na našim medijima ima o Rijani, o forumima, koliko se priča o tome, shvatio sam da u stvari ljudi znaju gotovo isključivo za ovu knjigu, to je bio taj veliki hit i naročito je ženska populacija, znači čak nam je naš izdavač u vreme kada je izašla ta knjiga rekao, bila je jedna žena, neka bosanka iz Švedske, uzela je 7 primera kada podeli tamo svojim drugaricama u dijaspori da pročitaju, tako da odlomci koji se nalaze, postoji jedan odlomak koji je gotovo na svakom forumu, a to je kada se Orijana tom nerođenom detetu obraća, najpre kaže da bi želela da bude žensko, ali drugi odeljak u kojem kaže da bi ipak želela da bude i muško je nešto što gotovo stalno se spominje jer je opis zaista fantastičan. Kaže, ali bit ću podjednako zadovoljna ako budeš dečak. Možda i više, jer ćeš biti pošteđen tolikih muka, tolikog robovanja, tolikog maltretiranja. Ako se rodiš kao muško, na primjer, nećeš morati da se plašiš da će te neko silovati u mračnoj ulici. Neće ti biti potrebno lepo lice kako bi te neko odmah prihvatio, niti lepo telo kako bi sakrio svoju inteligenciju. Niko te neće gledati popreko ako budeš išao u krevet s kim poželiš, nikada ti niko neće reći da je greh nastao onog dana kada si ubrao jabuku. Mučit ćeš se, ali manje. Lakše ćeš voditi bitku da dokažeš nešto, na primjer da bi Bog, ako postoji, mogao da bude sedokosa starica ili lepa devojka. Znači, zaista jedan divan opis, jer vratio bi se isto na trenutak na Nenčinjevu knjigu u kojem on Orijanu poredi sa pešadincem u vojsci i kaže da poput pešadinca u vojsci Orijana brine o vlastitom oružju. To oružje je naravno njen jezik. I zato kaže da je ona perfekcionista, izbegava rime, nepotrebna sazvučja, duge rečenice sačinjene od reči u kojima se ponavljaju isti glasovi. Svaku stranicu pregleda i prepravlja bezbroj puta, traži sinonime, učene i neobične citate i za svakog njenog teksta stoji naporan pripremni rad, čitanje obimnog štiva i uvek radi u potpunoj tišini, u tišini i u samoći.
Avanti o popolo, alare scossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alare scossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. E viva il socialismo.
Non più frontiere, solo i confini, proseguono.
Razgovaramo u studiju Radio Beograda 2 o tri knjige Orijane Fallaci, Umriću na nogama, Pismo nerođenom detetu, Jedan čovek, koje su se italijansko preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi. Do sada smo pomenuli knjigu Pismo nerođenom detetu i Umreću na nogama, koju u stvari nije ona autor, ali je, da kažemo, glavni protagonist ili u sećanjima svog prijatelja. Ali knjiga Jedan čovek, koju ste preveli, nakon više od 30 godina, ovo je novi prevod ove knjige o kojoj govorimo, govori o heroju grčkog pokreta otpora Alekosu Panagulisu, koga je vojni sud u Atini 1968. osudio na smrt zbog atentata na tadašnjeg vojnog diktatora. Nije izvršena presuda, on je bio u zatvoru, mučen. Kad je izašao na slobodu, ubrzo je, kako svi tvrde, ubijen u nekom, da kažemo, vrlo čudnom saobraćajnom udesu. I ta knjiga je u stvari kao što je i naravno i knjiga Pismo nerođenom detetu jako lična, ali ovde još ličnija, jer je Alekos bio njena velika ljubav. Znači, to ona piše sad iz ugla zaljubljene žene. I sad je tu bila kritika, upravo na taj njen odnos prema ovom junaku, prema svojoj ljubavi. I porodica je kritikovala njegova, da ima tu dosta netačnosti. Drugi su zamerali bar taj odnos liričan u toj knjizi. Kako ste vi, dok ste prevodili ovu knjigu ili čitali o toj knjizi malo više,
pa,
kako
svega,
nam prošla u stvari?
Bilo nam je zanimljivo da mi, a potom i čitaoci, saznamo više uopšte o tom periodu nedavne istorije u Grčkoj, to jest o dobu vojne hunte, o toj pobuni i na kraju i svrgavanju vojne hunte s jedne strane. Dakle, neka istorijska saznanja koja, čini mi se da je taj period u Grčkoj prilično zanemaren ovde, da se o njemu zapravo vrlo malo zna.
A to nisu daleki događaji, da kažem.
A to nisu daleki događaji i nisu daleko od nas. Tako da ih vredi upoznati s jedne strane. S druge strane, zaista zaprepašćujuća, da kažemo, ljubav koja se rodila između Orijane i Panagulisa i ta njena posvećenost njemu pa samim tim onda i na neki način uplitanje u te političke događaje, pokušavala je sve vreme da pribavi neku pomoć dok je ta hunta još trajala i tako dalje. Ali zaista jedna očito burna i opet ujedno i lirska priča o njima.
Zameraju u stvari na toj, na tim,
zamerana
na melodramskim
je pristrasnosti,
na patetici.
Melodramski detalji, svakako da ni porodica njegova nije mogla biti zadovoljna. Ali ona je, kao i što je u svemu ostalom, bila neposredna, iskrena i nije se libila da bude i da iznosi i neprijatne detalje i tako dalje. Tako je i ovu knjigu napisala i vrlo je zanimljivo da se to pročita.
Meni je to knjiga delovala vrlo iskreno štivo, jer ona iskreno piše i o ljubavi, i o politici, i o svemu što je imala u toj vezi, a sad porodica naravno nije zadovoljna, jer verovatno nije prikazano sve, nije se ona držala baš onih, da kažemo, detalja, činjenica, toliko, nije to novinarski tekst, ona je napisala u stvari kao neko
nije, to je roman voljenom čoveku, čoveku njenog života, tako da čini mi se da čitalac i ne doživljava to kao neki objektivni prikaz tih događaja. To je ipak samo njeno lično viđenje, premda je zaista on nastradao u vrlo sumnjivim okolnostima. O tome nije samo ona ipak pisala, nego u samoj Grčkoj mnogi sumnjaju u
verziju,
da kažemo, tu verziju o saobraćajnoj nesreći u kojoj je nastradao. U svakom slučaju i sama ličnost Panagulisa je zanimljiva. On je bio veoma mlad kada je pokušao taj atentat i paradoksalno će ostati u istoriji kao neko ko je slavljen kao heroj borbe za demokratiju, a zapravo ipak pokušao atentat na nekoga. I da je bio ujedno i pesnik, pisao je lirsku poeziju.
Govorili smo, znači, o tri knjige koje ste vi preveli, a Elizabet Vasiljević je sama u studiju, koja nije učestvala u prevođenju, ali koja naravno je čitala Orijanu Falači, pratila verovatno u nekom trenutku njene dobre knjige, intervjue ili bilo šta drugo.
Pa ono što je zanimljivo meni bilo da je ona u jednom trenutku zapravo prestala da se bavi novinarstvom, ali sve knjige koje je napisala, kao što se vidi iz ovog dela što je Saša pročitao, kao iz ovoga što je Mirela govorila, znači sve te lirske knjige, lirske teme, uvek u stvari negde u pozadini postoji neka vrsta angažovanosti njene koja očigledno nije mogla da se oslobodi. U jednom intervju koje je dala u Americi, ovaj, u nekom studiju, ne sećam se sad kome, objasnila je u stvari zašto je prešla sa novinarstva na književnost, na pisanje u stvari, i rekla je da je za nju novinarstvo kao ludačka košulja ili lisice na rukama, zato što kad pišete kao novinar morate vrlo rigorozno da se držite jednog konteksta, jednog sadržaja, jednog događaja kojim pišete i ne smete da izmišljate, ne smete da baladirate, ne smete da se širite, znači morate vrlo biti usmereni na taj događaj. A književnost, s druge strane, daje vam odrešene ruke, možete da maštate, možete da pišete šta god želite i ljudi se u tome u stvari prepoznaju. Tim likovima kojima vi pišete, ljudi se zapravo prepoznaju. I po njoj smo mi svi vrlo, mnogo bolje u stvari razumeli, kaže ona, Napoleonov pohod na Rusiju, generala Kutuzova iz Rata i mira Tolstojevog, nego iz istorijskih knjiga koje smo čitali ili koji su nam u školi predavali. Tako da ta njena angažovanost jednostavno je morala se zadrži i vidi se, u svakoj njenoj knjizi se to vidi.
Apsolutno. A još bih dodao, Orijana je uvek imala i jednu simpatičnu pošalicu, jer ona je istovremeno imala mnogo obožavaca, ali je naravno imala i mnoge neprijatelje, možete samo zamisliti u svetu novinarstva, neko ko je znači toliko uspešan, ko je znači obišao najvažnije, praktično njena karijera je počela još 50-ih godina, svi ti ratovi u Vijetnamu, a završila se sa Zalivskim ratom. Čak postoji i jedan podatak koga se ja prisećam, da je u vreme bombardovanja Beograda kolala priča među Italijanima da bi Orijana Falači mogla da dođe da prati događaje, međutim to nije izazvalo nikakvo oduševljenje kolega, jer bi to možda njihovu popularnost
zasenilo.
Tako da kao i kroz to pisanje, ako pogledate ovaj roman Jedan čovek koga smo malo pre, i gde je Alisa odlično rekla da nešto pamtimo po knjigama, ne iz istorijskih spisa ili drugih izvora, u pojedinim trenucima vas Orijana nervira. Znači, ona je toliko,
uvijek, da,
ona je u toj ljubavi, kada vi čitate, kažem, pa šta ta žena hoće od tog čoveka? Zato što je ona sama govorila, ja sam kao najbolji učenik, uvek sam bila najbolja u odeljenju i uvek sam privlačila tako neki odijum. Onda je ona volela tako malo da provocira i da upravo tim nekim svojim stavovima možda izaziva neke reakcije. Ali ta njena ljubav je bila takva kakva velika jeste, i ona je nastojala da to prenese i nama. Pa makar nas to se mi ne slagali sa pojedinim, ona njega sve vreme pokušavala da odvuče u Italiju, a on u Italiji nije mogao da bude ni dva dana.
Pa dobro, svako je želeo da živi tamo.
Tako je, ona je želela da ono bude srećna sa njim, a on je imao svoj cilj i tu je u stvari došlo do kolizije. Po nekim izvorima je on čak bio, ona je tvrdila da je on bio otac tog nerođenog deteta, međutim kasnije je ipak otkriveno da je ona pisala to ranije pre nego što su se upoznali.
E sad ta njena posljednja najkontroverznija faza, posle 11. septembra, kada je objavila knjigu Bes i ponos, podelio javno mnjenje i njeno tumačenje sukoba civilizacije Zapada i Islama je posebno, kako je ona uvek govorila, znači otvoreno, jasno, i citiram samo jednu rečenicu, da svi muslimani nisu teroristi, ali svi teroristi jesu muslimani. I naravno, opet je došlo do pretnji smrću od strane muslimana, ona je već tad bila i ugrožena, znači životno, sa tim pretnjama, ali je do kraja, znači, ostala to. To su ta njena posljednja faza i posljednje knjige koje je bila.
Apsolutno.
Znači, angažovana do smrti.
Znači, opet, ono što sam malo pre rekao je upravo to. Orijana nije znala da, odnosno, mogla je ona svakako da problem iznese i vrlo uvijeno. Šta se, recimo, danas kaže? Da je u muslimanskom svetu, znači, natalitet veći nego u hrišćanskom. Kod Orijane je to, razmnožavaju se kao pacovi. Upravo to, znači, može da iritira,
oko, da.
Tako, to je prst u oko, ali to je ona. To je i taj roman je prodat u Italiji u 1.000.000 primjeraka, u Francuskoj je imao i 2 izdanja, imao je 2.000.000 primjeraka prodati, što je mnogo više od, recimo, jednog čovjeka koji nije bio popularan, čak nije bio preveden na grčki. Ne znam da li u međuvremenu neko sada to uradio, ali u tim godinama je jednostavno bio nezapažen.
Ali gledamo da živimo u 2017. godini, sada ona umrla 2006. Proročki su sve te reči koje ona napisala u knjizi. I dan danas, mislim, vrlo su istinite, da kažemo, jer ona nije znala ni za ovaj talas migracija, to je drugačije sve tad izgledalo.
Pa tad je počelo malo,
tad je
u
počelo,
Italiji,
ali ne mnogo. Jer ona kaže jednom trenutku u toj knjizi: Zapad je sit i debeo, a oni su gladni, mi nemamo nikakvu veru, a oni je imaju. Evropa je oslabila, Zapad je bolestan. To su njene rečenice u ovoj knjizi.
Tako je, i kada je reč o, da kažemo, toj ekspanziji islama, potonji događaj jednostavno daju joj za pravo. I da kažemo na kraju da je bila upravo onakva kakvom je vidi i prijatelj Riccardo Nencini, učena, oštra, uvek izvan horskog novinarstva, neugodna, najbolja učenica još od prvog razreda i stoga predodređena da izaziva odbojnost.
Mi smo samo pomenuli taj period detinjstva koji isto obeležio njen život. Ona je nosila vrlo važna dokumenta, bombe čak u Salati je skrivala kao devojčica od 15-16 godina. Znači, pokazala se od detinjstva ta njena hrabrost koja je bila do kraja prisutna u njenom životu.
Jeste, evo, upravo vraćamo se na tu prvu knjigu u kojem ona opisuje svojim rečima, kaže, njeno detinjstvo. Želela bih da umrem u tornju Manelijevih, da gledam Arno sa Ponte Vecchia. Znaš zašto? Zato što je to bio glavni štab grupe partizana pod imenom Pravda i Sloboda, kojima je komandovao moj otac. Levičari, liberali, socijalisti. Išla sam tamo kao devojčica pod ratnim imenom Emilija. Nosila sam ručne bombe odraslima, skrivala sam ih u glavicama salate, uklanjala sam srce i umjesto njega stavljala bombe.
I sad zamislite jednu devojčicu koja to sve radi, pa šta je moglo da bude od nje? Upravo Orijana Falači, je li tako?
Baš tako.
Stare la rossa primavera, torna. faccio nel colpire. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpire. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigiano. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. C'è salvento, calma e la bufera, torna a casa il fiero partigiano. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Njena posljednja najkontroverznija faza je posle 11. septembra i njeno razmišljanje da svi muslimani nisu teroristi, ali svi teroristi jesu muslimani. A i njeno tumačenje sukoba civilizacija zapada i islama podelilo je javno mnjenje. Zbog knjige Gnev i ponos, koja je drugi deo već započete trilogije, oštro je kritikovana da širi mržnju prema sinovima Allaha i dospela je čak i na sud. Ona, koja je drugi intervjusala, sama to nikada nije volela. Evo što je rekla u razgovoru za jednu američku stanicu nekoliko godina pre smrti. U romanu koji ja zovem Moje dete, govorim o gnevu i ponosu. I ja sam bila zatvorena u sebe i nikada nisam pokazivala ništa i davala intervjue. Zapravo razlog što nikada nisam dala intervjue što ih mrzim. Zamislite da dajem intervju, a ja sam vrlo povučena osoba. Imam obsesiju privatnosti. Mrzim kada moram da se prikazujem, to me iritira do granica i histerije. I bila sam jako srećna što nisam morala da dajem intervjue tada, jer obično moramo da ih dajemo kada promovišemo novu knjigu. Inače, kada je knjiga objavljena u Italiji, nisam htjela da promovišem ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, ni u Španiji i svim ostalim evropskim zemljama i bilo je perfektno. Na što ste najponosniji, pitao je novinar Orijanu Falači.
Several things, my honesty.
Nekoliko stvari, moja iskrenost, moja luda hrabrost koja je prepoznatljiva i moja nezavisnost prosuđivanja. Jer nikada nisam uradila ili napisala nešto što ne bi bio rezultat poštenog izbora, a da nisam bila prisiljena na to od bilo koga.
Without being intimidated by anybody.
Thank you. citiraću još jednom Orijanu Falači. Govoreći o ljudima sa kojima je bilo teško dobiti intervju, na koje je morala čekati mesecima da bi joj dodelili sat ili sat i po u razgovorima koji nisu bili prijatni, ali za koje ona imala moralnu odgovornost da ih uradi, Orijana Falači je pisala. A jednom suočeni predstavljalo je pravu veštinu dodirnuti istinu i ustanoviti da ni selektivni kriterijum ne opravdava vlast koju poseduju. Ko odlučuje o našim sudbinama nije u istinu bolji od nas, nije ni inteligentniji, ni jači, ni prosvećeniji od nas. Možda je hrabriji, ambiciozniji. Ja sam u vrlo retkim slučajevima bila uverena da stojim pred bićem koje je rođeno da nas predvodi ili da nas upućuje u odabiranje ovog ili onog puta. Ali to su bili susreti s ljudima koji zapravo nisu bili na vlasti, koji su se zapravo borili protiv nje i suzbijali je u scenu vlastitog života. A što se tiče onih koji su mi se na neki način svideli ili su me očarali, trenutak je da priznam, u mom je pamćenju ostalo nešto poput opreza, a u mojem srcu nešto slično nezadovoljstvu. U stvari, bilo mi je mrsko što su se uspeli na vrh piramide. Ne uspevajući da im verujem kao što sam želela, nisam ih mogla smatrati nedužnima, još manje sapatnicima. Možda zbog toga što ne shvatam vlast, mehanizam po kojem neki čovek ili žena imaju ili mi je udeljeno pravo da zapovedaju drugima i da kažnjavaju neposlušne. Bilo da je vlast u rukama samovoljnog suverena ili izabranog predsjednika, generala, ubice ili voljenog lidera, ona je za mene uvek bila neljudski mrski fenomen. Možda grešim, ali nebeski raj nije izgubljen onog dana kada je Bog rekao Adamu i Evi da će u buduće raditi u znoju lica svog i rađati u mukama. Izgubljen je onog dana kada opaziše da postoji gospodar koji im brani jesti jabuku, pa izbačeni zbog jabuke stadoše na čelo plemena kojem se čak brani petkom meso jesti. Istina je, za život u zajednici potreban je autoritet koji vlada, inače nastaje haos. Ali najtragičniji oblik ljudske sudbine meni se čini upravo ta potreba za autoritetom koji vlada za vođom. Nikada se ne zna gde počinje, a gde završava vlast vođe. Sigurno je samo to da ga ne možeš nadzirati i da uništava tvoju slobodu. I gore. To je najtužniji dokaz da apsolutna sloboda ne postoji, da nikada nije postojala, ne može postojati. Iako se treba ponašati kao da postoji, tražiti je makoliko to stajalo. Moja je dužnost, mislim, upozoriti čitaoca koliko sam u to uverena i u činjenicu da jabuke rađaju da bi bile uzabrane. Da se meso može i petkom jesti. Još mi je veća dužnost podsjetiti ga koliko ne shvatam vlast, toliko shvatam onoga koji se opire vlasti, koji kudi vlast, koji osuđuje vlast, poneviše onoga koji se buni protiv vlasti surovo nametnute. U nepokornosti silnicima uvek sam gledala jedini način potvrde čuda rađanja. U ćutanju onoga koji se ne opire ili čak aplaudira, videla sam uvek istinsku smrt žene ili čoveka. Ovo su bili samo odlomci iz bezbrojnih knjiga koje je napisala Orijana Falači. Orijana Falači umrla je u 77. godini septembra 2006. godine. Sahranjena je uz najviše državne počasti u Firenci sa svojim vojničkim satom. Život je smrtna kazna, rekla je jednom Orijana. Bila je hrabra, bila je neustrašiva, bila je revolucionar koji se ne plaši da postavlja pitanja koja niko drugi nije smeo i jaka da ima svoje mišljenje. Bila je svoja i mudra, strastvena, a opet tako ranjiva kada su pokušali da je slome. Bila je Orjana Falači, jedna od najpoznatijih italijanskih i svetskih novinarki.
Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Esta mañana me levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré. Fosa en la montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Si la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la puesto el fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano.
Današnju emisiju Čitač posvetili smo novinarki i književnici Orjani Falači. Gosti u studiju Radio Beograda 2 bili su Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi sa odseka za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i prevodilac Elizabet Vasiljević. Današnju emisiju Čitač su realizovali Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.